galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2020-kana waa 23, waxaadna ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha qudaarta iyo cuntooyinka qaarkood.
cabadii timaadkaa 100 faran dhahay, maxaa samaynaa? dheerigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay dhaaheen 500, kiiloogii timaadkaa 500. qofkii ku faran, xaafadii ku faran qaatay, maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiis ah bay ma jirto oon oranna waa raqiis maba jirtaba.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan soomaalida waqooyi bari Kenya oo ay la yaab ku noqotay kadib markii xilka laga qaaday hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi ee Aadan Barre Ducaale.
madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya, meeshii aan ka filaynay waa ka gaabay, waa ka gaabay, waa ka gaabay. haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen
annaga reer Mandheera haddaanna aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganna. meel allaale meesha nagu xareeyaan gelayna. dowladdan Jubilee dowlad abaalaba ma aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay soo saaray amar uu ku hakinayo ilaa iyo dhammaadka sanadka dalku galka ay Mareykanka ku yimin jireen shaqaalaha jaanibka. tallaabadan oo aqalka cad ay sheegeen inay gacan kaga geysanayaan dhaawaca uu dhaqaalaha soo gaadhsiiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee waxaa tallaabadana si daran uga soo horjeestay shirkadaha ganacsiga. saameynta amarkan soo baxa ayaa la tilmaamayaa inaan si dhaqso ah loo dareemayn, maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatanba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadii. waxaana ka mid a fiisayaasha uu go-aankani saamayn doono nooca loo yaqaano H1B oo Mareykanku sannad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise, kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh, gaar ahaana shirkadaha dhanka tiknolojiyadda. sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan, islamarkaana la xidhiidha shaqaalaha aana dhanka wax soo saarka ahayn, iyadoo sannadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise. waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba caruurta dadka hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B, kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala, balse inta badan la waqti ah fiisaha loo yaqaano H1B. sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1, taasoo ay dalkan kusoo geli jireen dadka la xidhiidha dhaqanka iyo waxbarashada, iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba kusii dul tiirsan dadka haysta fiisaha J1-ka. waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh, iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha, iyadoo ugu dambeyntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dul tiirsan kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka. nin lagu eedeynayo inuu habeennimadii isniintii rabay inuu gaadhigiisa jiirsiiyey afaafka hore ee safaaradda Shiinuhu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay. dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadeen ciidamo boolis oo aad u tiro badan ayaa baadhitaankeeda laga wadaa caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires, waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen dhacdadan aanay waxba ka soo gaadheen ninkan eedaysan oo da'diisu ay tahay 24, iyo weliba bulshadii kale meeshaasi ku sugnayd. waxaana la sheegayaa in safiirka Shiinaha oo fadhiya waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkigu ka ciyaarayo dalka Liibiya, taasoo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda. dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageerta ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, taasoo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. madaxweyne Macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada Paris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied, talkaasi Turkiga ku eedeeyay inay iska indhatirayaan cunuqabateynta hubkii qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Libya, isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota Libya. Xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 27 koor. Ugu dambeyntiina, koox ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku booriyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu dib u eego go'aankiisa uu isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ka dagaalama dalka Yemen, uu kaga reebay liiska madow ee kooxaha ficilada ay geystaan ay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan caruurtu. Ururadan oo ah kuwa aan dowli ahayn islamarkaana tiradooda ay gaarayso 24 ayaa sidoo kale xogeya Guterres ku booriyey inuu dib u eego ka reebitaanka liiska midow ee ciidamada qalabka sida Myanmar, kuwaasoo ku eedaysan inay xasaradaha ay u qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan caruur. Warqada Isniintii u direen xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayay ururadan ay ku sheegeen inay aad ugu niyad jabeen in lagu dari waayo farqiga u dhexeeya xogta warbixin sanadeedkiisa ee caruurta meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee la baahiyay toddobaad ka hor iyo weliba go'aankiisa ku aadan liiska madow.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qof isa soo miidaamiye ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga Turka Soomaa ee ay dowladda Turkiga ka dhisatay Soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, laba kalena way dhaawacmeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, qaraxa waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray laba kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga Turkiga ku leeyihiin Muqdisho loo yaqaan Turkisoom. Dad goob joogayaalah ayaa u sheegay V O A in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyarada doonaysa inay ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaray waxyaabaha qarxa uu isu qarxiyey meel lagu diyaariyay dhalinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaan kuwa loo qaadanayo leyli sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda Soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ka dhaca Muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turkisoom. Waxaa jira wara kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiyay inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. Waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogtay koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. Dhanka kale, Muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xalli hore oo maanta Muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto 9 sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaasoo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiisha ka hooseysay. Wax waro ka soo baxay ilaa hadda ma jirto. Waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaranta laga rabo inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiisha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dalka Djibouti waxaa maalmahan kor u kacay qiimaha qudaarta, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. Halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan waxaa la kala siistaa ilaa iyo 500 oo faranka Djibouti ah. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Djibouti.
Hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Djibouti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca qudaarta, gaar ahaan basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid, iyadoo markii hore kiilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 oo faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biilahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo kamida 1000kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. Horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale. Mar aan dhex tagay mid ka mid ah suuqyada qudaarta lagu iibiyo caasimadda Djibouti, ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka qudaarta ka ganacsada.
Cabadii timaadka 500 faran,
dhahay maxaa sameynaa dhargii kuma dhacayso kiiloogii basasha waxay dhaheen 500 kiiloogii timaadka 500 qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u geydeen maxawaash bay u geyn amba waxay u geyn hilib awalla xawaashka noo raqiisana imika xawaashkii dhawaaqa imika hilibka baa raqiisana imika nus kiiloogii hilibka 600 baan ku soo helay way iska fiican tahay hay maxaa lagu karin day
barigu waxa sidaa ku faran 800 700 maal leh lacagna wadanka la diirnayna markayno waxa leena doodo la noo gano gulmata leena dahay dalka mahay lacagta ma hanoo birsha ama xawaashka xaal noo kala leenahay sidaa baan leeyahay hadda maxaad ku dirtaa madaba tamaadki jirin la maxaan ku daraa duqus bisaaski casa ya qasaatada ku darnaa qashi baasta diba noqoto siyaado diqeed iyo caane ba siyaado wax walba wax raqis sabaxway ma dirto on oranna warqis ma dirtaa hal baa saac sidii kartoonka baasta kun 900 maanta 2400 iyo 2500 ba marayaan baahay ka waran wax la qaadanay 600 gumaysto kuma la qaataa bishaale marka hal kartoon saala shisto ee qasaatina intaas dariga taas xawsh intaas socda maxay ku noqotay hal iyo maalin qadri ku noqotay
wallahi dareenkaygu kacsan yahay oo la xawaashka uu biiray waxaan cunaba ma hayna basashu waa 500 baa la naga siinaya 2 kiloogii waa 500 denolashiina ka waranaga bilkeeguna ku faran dahay ka waran ma basal baan siisana ma hilib baan siisana ma tamaad baan siisana maxaa ku cunnaatay de dawladda waxa leenahay de waxa naarayo hanaga rido hanoo gurmato hanaga rido hanaga rido qudradan briefigis waxa ku yibsan ha samayso oo brief caadi ah anagu 100 baan bardhaha siisan jirnay basasho 700 laakiin briefiga ka cayeena dawladduna ogeyn la kicinayo taa la naga ridaan leenahay annagu saaban diiday
aan ma jiraa marti warkii ka hadba waa ma daynayba roobadiis ba qaanada aan aan dartay
aan hadda ma magoon karayno aan ma magoon karin ma cabni ba aan wax iska deynay aan ma cabni
isla dilay walidi aniga waan idiin ka cabni shaadin ka basar iyo tamaad qow ay karto kuwan misay waxaan isweey basar iyo tamaad
marka ganacsiga kale tamaad iyo bila basal ma soconay wax ku xiran
tahay socon kale sawaa shaqada wasu xiran tahay ee ganacsiga wax u horeeyo to basal iyo tamaad ka meenka meesha ma meel kolka waxaan leenahay inaad dawladdu aan la saar sameeyso oo xawaash iyo alaabta xal loo sameeyo sidana galna halka adiga ni shicib fiina qiimaha jeemaga sidin basal shan meesha boqol la leysa boqol iyo ka tabaan jirta ee kolka waxa weey birigi waxa weey dalkii jaarkiina weey shaqadaas ee wax anagu birihan biri karno oo meesha aan ma anaga ma
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Axmed Khadar ayaa VOA-da u sheegay in dawladda Itoobiya ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Itoobiya ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Itoobiya taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka
waxaana dibta waxa ka timid ay xaqan Djibouti maayo wa Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa naga joojisay koka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana ma hinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay ka soo baxday
wasaaradda waxay ka soo baxday baa mushteriga Itoobiya ee formateegina wan hayna dawladdeena Djibouti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Itoobiya qaaliyobay saadalti dadkii Itoobiya ay kari waayeen wixii dibad koka jiro dhanbayna wala joojino ay ilaahayn di koka saasi nagu joojiyo basal iyo tabaadkiiba asaatee dad waxaan jecelahay in digniin la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama waxii bisha soo socotay dibiito hanu sugin san anaku na dadalkaygii dib ugu doono dibada kolkay waxa la ay ka dhacaan dii awalba kuma tala galayna masar iyo yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa waxa la suuqay
waxaan kokii isla markii waa qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday yemen ta caawo hadii la hanu gaarsiin laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo yemen ta ka soo galaya lixii labaatankiigana waxa soo galay hadii la hanu gaarsiin lix kontiner oo basala oo yemanta ka soo galaya dibadeeso bisha koodiisan hadana 13 kontiinar oo basal soo galay sadaradeed waxa ka marmeynaa maleenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisi hore ku soo celin doona dawladdeena aad baxno la qabto dibadahan u dareenana iyadaa noo fasiltiisay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinaca kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay warbixiyeed xalay ka soo baxay gudiga dhexdhexaadinta ee dalka Djibouti kaas oo lagu sheegay inay isu socon karaan bulshada ku nool Soomaaliland iyo Soomaaliya warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xir Farato ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay maanta qoraal kooban oo ka soo baxay dalka Djibouti kaasii oo daba socda kii hore ugu dhaxmaray halkaasii Soomaaliland iyo Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyay in hore loogu heshiiyey in ay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hore laga soo bilaabo 2012 ilaa 2015 socday qodobadii hore loogu heshiiyey dhammaan la fuliyo iyo inaan la siyaasadeynin mucaawimooyinka iyo deeqaha kala duwan ee labada dhinacba ay ka helaan dibadda sida wasiirku uu sheegay
in wixii mucaawanaha ama deeqa ah ama caalamku uu maxayto uu bixiyo inaan la siyaasadeyn oo aan cidi bataqaana deebursan oo sidii loo kala dhahaa ama xisaabta markii la xisaabtamo sidii la isla afkarto in ay ku fiican tahay qolo waliba waxa ay leedahay inta ay yeelan karto in loo kala qaato dhinaca hawada maamulka hawada ay saasi leeglaba guddi labada dhinac ka socota ay soo wada dhisto ama dee laba guddi oo isu yimaada oo labada dhinac ka kala socda iyo arrimaha nabadgelyada oo sidaasi leegayana laba guddi oo labada dhinac ka wada socda ay isu yimaadaan oo ay ka soo wada shaqeeyaan.
Wasiir Faratoon oo ay warbaahinta weydiisay waxaa looga jeedo ama ay ka dhigan tahay isu socodka bulshada labada dhinac sida lagu sheegay qoraalkan soo baxay xalay ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan.
Haddii loo baahdo oo aanay arrimo jeedo siyaasadeed iyo in wax lagu abuuro aanay lahayn, mid walba waa la eegayaa, wixii waa laga fiirsanayaa. Waxaanu jeedooyin siyaasadeed iyo khalkhalgelin ahayn waa loo ogol yahay. Idina dadkanu iminkaba ma kala xidhna, dadku intaa uu isu socdaa, ganacsiga baa isu socdaa, suugaanti iyo dhaqankii baa isku socdaa, social media oo dhan bay ku jirtaa. Ummadanu ma kala xidhna, waa ummad isku dhaqana. Wax weyn ku kala xidhantahay ma jirto, laakiin wixii siyaasad loola jeedo ama oqolo Soomaaliland ma oqolo.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Faratoon ayaa ku tilmaamay mid ka mid a qodobada soo baxay inuu qalad madbiciya ama daabacaad ahaan qalad yahay waa sida wasiirku sheegay, kaasi oo ku saabsanaa maamulka hawada.
Qodobkaas waa khal madbiciya, qoladii soo daabacdeena way sheegeen, way cadeeyeen, waa raaligelina iminkan iyaga baa saxaya, wax dhibaatooyin kuma jiraan. Waa hawada maamul loo midaysan yahay oo labada dhinacba ka socda, oo hawada maba maamul.
Marka aad eegto goobahay dadku isugu yimaadaan ayay aada u hadal hayaan qoraalkan cusub ee soo baxay, iyadoo qoraalkanina uu qodobo badan kaga duwan yahay shirka markii ay labada guddi wada joogeen magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
weli waxaa sii socday jawaabaha kala duwan ay ka bixinayaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya xilka qaadistii shalay lagu sameeyey hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale. Warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wargahayaga Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareemo kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalayto xisbiga Jubilee uu ka tirsanaa ay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera. Ninkan awl wuxuu ku matalay meesha Soomaaliya, ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale magaranaysa Kenyan ha loo dhiibi. Intaas xoogaa culays nugu waxa weeyaan haddii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay, taas maarta aad baan maarta ugu sii farxi lahaynay. Laakiin mas-uulid ahaantiisi maxamed Barre Ducaale waa ku fashilmay. Sida kale magaranaysa uu yahay xildhibaan laga soo doortay Garissa Township ama markii horood ahaan jiray macalinka ahaan jiray. Intaas magaranaysa howlihiisa waay xoogaha ma xumeen, way fiicnaayeen. Laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya, meeshii aan ka filaynay waa ka gaabay. Haddii maanta laga qaadina soo dhowaan leen.
Intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa kasoo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani, waxayna cabsi fara badan ka buujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah.
Xuseen Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Xuseen Buulahaw, annaga reer Mandheera haddaanna Aadan Barre Ducaale ayaan daba taagannay. Meel allaale meeshan ugu xareeyaan gelaynaa. Dowladdan Jubilee dowlad abaarleba ma aha. Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto. Isagaa noo sheega oo yidhi kumi Uhuru kumi Ruto. Madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelayna marka. Madaxweyne aan abaar lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay annaga meel aan geyna ma hayno. Jubilee soomaaho Jubilee asiliyaana saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanayso. Aadan Barre Ducaale farta meeshu noogu fiiqan aadayna.
Badanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsaneyn أبراعا الله رعين مدانا آذن بره دعاء لحلق اللوغا قادو وحينا من سيه النعوليس دنكاها قبل كاني أوهران بكجر جري قبل كان آتان اويا هاي مدخر له وكسو بيري
معلا محمد سليمان إبراهيم أرق بلسية وشقيا وأدبال وحماي مسؤولين لها قادي بره دعاء أدبال وحناي dowladda kenya uhuru waxa uu sheegayna hadii baradu cala meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayno kama yeeli doona hadaan ay reer bandeera ama noo istan ama muslimiit aan lahayn aad alahay arintaas aad ugu xunahay aad baa ugu xunahay
aniga ah magacayga abdaxmiid yooqan oo ka tirsan dhalinyarada magaalada mandheera run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leader aadan baradu cala aadan baradu cala run ahaantii waa halgama soomaaliyeed waa nin oo naga dhiciyay waxyaalo badan u qabtay gobolka waqooyi bari run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray soomaalida horumarkooda balse maadaama ay nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan
mudane aadan barra ducaal ayaa bartiisa facebook waxa uu soo dhigay inuu ka sii warahayay culayska siyaasadeed soo food saaray balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeyo isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoog leh loogu shaqeyn doono xarunta gobolka waqooyi bari ugu weyn ee Garissa laga soo doortay maxamed faarax shire VOA Garissa
dhinaca kalena bandowga coronavirus iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka kenya ayaa dhaliyay kororka gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadka kooxda lvct kenya ee ka shaqeysa ka hortagga h i v maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaana soo jeedinaysa cashi ibraahim aadan
toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweenay 20 jir ah oo lagu magacaabo lucy awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta noloshu way igu adkayd nabad kuma haysto gurigayga mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii nabad kuma seexdo hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii maaj jane thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka l v c t oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa waxa ay sheegtay in bishii februari ay kooxdu heshay 123 kiis 6 toddobaad ee ugu horreeyay bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800
within our systems of change agents we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound
iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan waxaan sameynaynaa waa inaan la fariisano labada qof hadii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xaliyaan wada hadal hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo afhayeenka booliska dalka kenya charles owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka covid 19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga
many a times the weaker sex is the female and many a times they become victims
marar badan ka daciifka ah waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay
inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin ayaa shaqaalaha caafimaadka kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii maaj markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo covid 19 mas-uuliyiinta dalka kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha awoor waxaa daashaday garaacista waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo
warbixintii maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada nairobi waxaana idinla socodsiinaysay cashe ibraahim aadan
dowladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyay dadkii xajka uga iman jiray dalkaasi dibadiisa waxaana dowladda ay ogolaatay in ay xajiyaan tiro kooban oo dad ah oo degan gudaha Saudiga talaabadan ayaa waxa ay saameynaysaa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan inay xajiyaan hore u sii qorsheenayay Abdullahi Haji Warsame Geraare oo isagu ah maamulaha shirkadda Mina Haj iyo Umra ayaa saameyntaasi go'aanka dowladda Saudiga wuxuu uga waramay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade
haysanay akhbaar ah in xajki uu jiri doono la xajin doono si maartay siyaalo kala duwan baan u helin informationka laakiin maanta dowladda Saudiga waxay ku dhawaaqday in xajki aan laga soo xajinayn dibadda ee laga xajinayo gudaha Saudiga gudahiisa bas dad aad u yar oo cayimeen ay xajin doonaan saasa marka keentay inaan anagana shaqadeena maanta aan joojino shaqadii aan haynay completely aan wada joojino oo dadkii aan u qidmeeyneenay kulligood aan wada joojino akhbaarta Saudiga ka timid oo wasaaradda xaj ay soo dirtay
dabcan waxa ka dhiman bil iyo maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtiga xajka la aadi lahaa waxaan la socdaa inaad hore u sii qorsheysaan ujeedooyin aad u fara badan ay baasaboorro iyo lacagahi idii keensadaan dadkii iyaga ahaa ka dhursugayay inay xajka aadaan maxaa qorshaha
waa sax horta waa run shirkadeenu waa shirkad weyn min xajan umra muddo badan baan xaj ka soo shaqeynaynay dad fara badan baan hadda register gareynay sanadkan badankoodina baasaboorradoodii iyo dokumentigoodu waa u celinay anagoo awalba u sheegaynay nasuuga intii aan akhbaar ka helayno akhbaartina maanta waxay noqotay adduunka oo dhan inaan laga xajin ilaa Saudi Arabia gudihiisa mooyaane saas darteed dadkii baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii wuxuudii kulli waa u wada celinay waxaan ka dhursugaynaa insha Allah sanadka soo socda inaan qaadno macaamiil fara badan hadii ilaahaydno
laakiin dadka ku dhaqan gudaha Saudi Arabia way xajinayaan
dadka ku dhaqan Saudiga way xajinayaan ayagoo waliba aad u yareynaya oo dad yar kaliya ay ka xajinayaan waayo ma ay rabaan dadku inay saddex galaan waxa xajin jirtay 2 milyan oo fooq 2 milyan iyo xoogaa in ka badan ba awl xajin jirtay hadda laakiin waxa xajinayo kaliya dad aad u yar kumanaan ka yar ba xajin doona sanadkan hadii ilaahaydno
waxa jirta in sidoo kale umrada hore loo baajiyay waxaan ognahay xajku inuu sanad la yahay laakiin umradu ay joogtay iska tahay goorma ayaa ugu horeysa ay leeyihiin Saudigu dadka umradu way iman karaan
waa su'aal fiican Mascade waa su'aal aad wanaagsan umrada saa ka warqabno ramadaankii umradii ahayd horta waa baaqatay oo horaan u baajinay dad badan baa noo register gareysnaa oo raaci lahaa oo kaxayn lahayn ma ayan bixin laakiin waxaan wararka aan hadda maqlayo labadooduba hadda waa maaratay gudaha un baa laga cimreysan karaa laga xaji karaa hadeer laakiin cimrada dibadda waxaan la qiyaasayaa in la furi doono flightka ugu horeeya August 1st buu baxayaa laakiin sometime October or September this year hadii ilaahay ilaado ayay dib u furmi doontaa cimrada
dabcan wax walbana waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurku COVID-19 u ahaado
waa sax cudurkan COVID-19 Saudigu aad bay ula dagaalameen adduunka dhan aad bay u saameeyay diyaaraduhu waxay ka mid yihiin dad waxyaabaha qaada COVID-19 wadanka wadan hadeer Saudiga diyaaradaha internationalka oo dhan way xiran yihiin lama gali karo lagama bixi karo Saudiga marka saasa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka ay tagaan diyaaradaha internationalka Saudiga tagaan dadana marka kadib waxa dhacaysa in cimradii waqtigeedii iyo qaabkii loo cimreysan lahaa iyo 6 feet in la kala dheeraado iyo ma garanayso waxyaabo badan inay markaas ay eelaamiyaan hadii ilaahayno
waagartay waxa dad fara badan laga yaabaa inay isweydiinayaan xajku hore ma u baaqday inta aad ogtahay taariikhda xajka weli ma dhacday inta la xasuusan yahay in dhibaato timaada loo xajin waayay darteed
waa su'aal aad wanaagsan xajka wuxuu baaqday horta intii haddii boqolkiisana ugu dambeeyay weli ma baaqan laakiin xajka horeba u baaqday waxa la xajinayay 1400 sano la xajinayay sanad walba 4 jeer buu baaqday oo kala duwan mar dagaala mar xanuun saaso kala yimid uu baaqday laakiin taariikhdan cusub ee boqolkan sano hadda u dambeeyay waa markii uu horeysay dawladda Saudiga ay ku dhawaaqdo in adduunka aan laga soo xajin ilaa Saudiga gudihiisa mooyaane amarka ugu horeeyay awl sanaway
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Haaji Warsame Geraare oo waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade gordo waxa ay noo soo socdo dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale balse markii hore warkii dunida ayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
مدحوينا امريكان كدانال ترامب ايا اسنين تيشالي سو ساري امر وكو هكينيو الا يدمات كسنات كدل كوغلكا امريكان كو يمين جيرين شقالها جانبكا طلابدن اقل كعدن شيغان اني غان كغيسنيانا داوعا او دقالها سو غارسي حنونكا كوفيد 19 حسيش و حتى طلابدن سي درن او سو هورجيستاي شركدها غنعسيغا saameynta amarkan soo baxay ayaa la tilmaamaya in aan si dhaqso ah loo dareemayn maadaama bixinta fiisayaasha shaqadu ay haatan ba hoos u dhaceen xanuunka COVID-19 awadi waxaana ka mid ah fiisayaasha uu go'aankani saameyn doono nooca loo yaqaan H1B oo Mareykanka sanad kasta uu bixiyo 85,000 oo fiise kuwaasoo la siiyo dadka xirfadda sare leh gaar ahaan shirkadaha dhanka tiknoolajiyada sidoo kale waxa uu saameynayaa nooca loo yaqaano H2B oo ah kuwa xilli ku salaysan isla markaana la xiriira shaqaalaha aana dhanka wax soo saarka ahayn iyadoo sanadkiiba la bixin jiray 66,000 oo fiise waxaa kaloo ka mid a nooca loo yaqaano H4 oo la siin jiray lamaanaha iyo weliba caruurta dadka hore u haystay fiisaha loo yaqaano H1B iyo weliba H2B kuwaasoo amarkani aanu si furan uga hadala balse inta badan la waqti ah fiisaha loo yaqaano H1B sidoo kale waxaa ka mid a fiisaha loo yaqaano J1 taasoo ay dalkan ku soo geli jireen dadka la xidhiira dhaqanka iyo waxbarashada iyo weliba J2 oo iyadana aan la siin jiray dadka ku lamaan amaba kusii dultiirsana dadka haysta fiisaha J1-ka waxaa kaloo ka mid a nooca fiisayaasha oo amarkani saameyn doona nooca loo yaqaano L1 oo la siiyo dadka xirfadda heerka sare ah leh iyada oo gaar ay u ahayd shaqaalaha shirkadaha iyadoo ugu dambeyntina amarkani uu saameynayo fiisaha loo yaqaano L1 oo iyadana la siin jiray dadka kusii dultiirsan kuwa haysta nooca loo yaqaano L1-ka nin lagu eedeynayo inuu habeennimadii isniintii rabay inuu gaadhigiisa jiirsiiyey afaafka hore ee safaaradda shiine uu ku leeyahay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa xabsiga la dhigay dhacdadan oo goobta ay ka dhacday ay isugu yimaadaan ciidamo boolis oo aada u tiro badan ayaa baadhitaankeeda laga wada caasimadda waddanka Argentina ee Buenos Aires waxaana ciidamada booliisku ay sheegeen dhacdadan aanay waxba ka soo gaadheen ninkan eedaysan oo da'diisu ay tahay 24 iyo weliba bulshadii kale meeshaas ku sugnayd waxaana la sheegayaa in safiirka shiinaha uu fadhiyo waddankaasi Argentina aanu xilligaasi ku sugnayn dhismaha safaaradda madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan doonin doorka uu Turkiga uu ka ciyaarayo dalka Liibiya taasoo ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda dalka Turkiga ayaa hubsiiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageertay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli taasoo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar madaxweyne Macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada Paris ayaa isagoo ula jooga madaxweynaha dalka Tunis iyo Kais Saied dalkaasi Turkiga ku eedeeyay inay iska indhatirayaan cunaqabateynta hubkii qaramada midoobay ee ku soo rogtay dalkaasi Liibiya isagoo sidoo kalena midooda Yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ku socota Liibiya xidhiirka dalalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiib dagaal oo labada waddan ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda Mediterranean-ka 27 koor
waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaaray inay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadumayaasi Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaska miyiga ku nool warbixintan ayayna nooga soo dirtay
maxamed xasan nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa v o a uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday
miyiga baan ku guursaday hadda adigu 8 ciyaalaa nool
waa gartay maxamed hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada carmo maxaad keentay
hadda waxaan keenay orgi yar yar oo loo yaqaan nooca kubaca ama jaqiiq gaarigayga baan ku wataa
imise laga iibsaday
hadda labo iyo baa laga iibsaday kii saddexaadna hadda ii baa yacanya
waxay ii muuqataa in noloshii miyiga iyo magaaladu ay isdhex gashay
kantar weeye gaari kantar weeye gaarigaasaan ku rartaa reerkeygan ku guuraa biyahayga waxayga beerta iyadana lugta waan ku hayaayo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah
dhinac beerta
batiik qare iyo yaanyo cagaar noocyasa kala duwan basbaas bambanooni kabsaro ayo nooc
meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhowyihin
waa ka isugu dhowyihiin meeshii roobka doo gaarigaasaan ku geeyaa beertada gaarigaasaan ku tagaa waxa weeye isagaa un nooca gaadiid nooca oon meel kasta ku tagaa wax kastana usaga fududaya oo roobka galabtida subaxdii laygama dheerayo
waa garta magaalada hadda u baahato aad macaan keento ama ari keentana gaariga soo kaxaysanaysa
isagaan dee iyaan soo kaxaystaa ee gaariga oo aan ku imaada caanaha waxa weey ariga xaabada oo qudaarta wax kasta usaga qaata
tii noo jirtaa kilometir meesha ka timi hadeer
may hadeer ma badna 15 kilometir bay noo jirtaa kama badna aag barokh la weey ama fuga waa hadda waa naqan meesha tan waa iska dega oo waa soo naqraana anu meesha saana dega
beerti yaa wadmaadeen
beeri rag ba jooga oo shaqaalayaal ba jooga timirti waxa taa dhalaysa oo loo socda khayrkeeda insha Allah la rabaa in goor dhow la soo guro in mirihi had noo haysa shaqooyinkuna sideeda beeno bilaamaya
een maxamed dhinaca kale hadaan eegno wad weysan tahay qoraba sidata waxaad ku kalifay
waxaan ugu kalifay qoraga ninku mar hadduu iska xantilayahay adduunka hadda waa iska waaran yahay beer baan leeyahay xagga gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddii dawacada ugu yar waa ku soo wareysa waa iska celisa waxba ka dhiman marka waragaaga tooradaada waa inaad reer baadiyanimadi ka muuqata oo waxa weeye
laakiin dhinaca kale waxa muuqata in noloshi magaaladana maxamed aad ku dhex jirto
iyaduna waa maarmaan weeye waayo degmada carmo aan hadda joogo anagu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad qur-aanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aada isuguma sii fogaan aanu duruufo jira awgood labaad waxbaa qoraa waxbaa akhriya inigu fiilanaan ku xamaasho telefoonkii iskaarsiti waan sitanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn haddiin wax qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalagga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka samaysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhaxayso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay ku sii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra xilli xaaladdu ay tahay mid welwel leh marka laga hadlayo Latin America gaar ahaan dalka Brazil. Hay'adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 xaalad oo cusub ahadii toddobaadkan la diiwaangeliyay taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December. Dhinaca kale dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhaqaalahoodii furay dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan hadaba maxaa ka duwan oo Yurub sameysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Mareykanka waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo marka hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo
walaal sidoo la socoto waxa weeyaan wali ma garanaysa coronavirus sidii la filay maaha waxa la moodayay in la xakameeyay laakiin waxaad moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siiba Mareykanka iyo waddanka Brazil iyo magaranaysa aada u aafeeyay imika halka waddankan Mareykanka saddex gobol oo xagga aad oran karaysid Southka meelaha weliba waqtiyadan imika xagaaga ugu kulmaad arka sida Florida oo kale Arizona Texas oo kale yuu aada ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Mareykanka yaraaday
wangaasiyada
waxa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu magaranaysa ku dhacay halka labadaba Mareykanka iyo Brazil ba magaranaysa labadan nambarada ugu badan imka ayaa laga sheegay
wangaasiy waxa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono maxay isbedelay
ha way sheegayaan laakiin waxa jawiga kululaado waxa loo dhan jiray metalimka sida Afrika kale waxa wuxuu ugu yaraaday waa jawiga aad u kulul iyo dadkii cimrigoogu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooga dadka naxamteed dhalinyarada ayuu u badan yahay dadku ayuu badan yihiin halkaas sida awgeed ayay magaranaysaa iskii cusheen ku dhici kari waayey Latin America saasaa la sheegay even niman scientist waxay sheegeen genetically maadar halkaas eegtid dadka native indianka iyo dadka afrikaanka waxaa la sheegayey inay naxam jirkoogu virus kan magaranaysaa inuu iskii cusho kale yaa deenaam ay saadaaliyeen laakiin waxaas oo dhan waxaad arkaysaa imka matalan Florida oo kale in Arizona oo kale waa meelaha dee ugu kulul Mareykanka imka Arizona oo kale waa meesha ugu kulul Mareykanka iyo Texas hatana dee si xawli u kacay maadar ka malmaan
aad baan ogartay Yurub waxaa la yidhi waxa u yeedhanayaan dalxiiskii dhaqaalihii dib u soo fureen dabcan kiisaskuna sida la arko hoos bay u dhaceen Yurub maxay sameysay oo ka duwan dalka Mareykanka ama dalka Brazil
ha waxaad eegmudaa imika batana sida imika Spain oo kale Italy oo kale way waxa oran jireen waxba waxan kama jiraan oo way mayna xakameyn halka aad buu u galay laakiin xagga imika Jarmal oo kale aad eegtid in aad u magaranaysaa sidii ugu dhacay Francisco oo kale iyo Italy waliba siduu dadka dee dad badan u laayay umuna aafeyn magaranaysa xaggan kale waxaasoo dhan waxay ku xidhan tahay oon eeg sidii dadku eeg dawooyinka haystaan hospitaaladooda waxyaabahaasun baa magaranaysaa iyo ku xidhan tahay
waan gartay su-aashada ugu dambeysa xisbiga siyaasadda ee Mareykanku maxay ka leeyihiin arrintan
wallaahi eeg haddaad u fiirsatid iminka labadan dee xisbi ee ku loltamaya siyaasadda siiba xisbigan madaxweynaha iminka dee Republicanku iyagu waxay rabaan ina ooda laga qaado wax kasta la furo doorashooyinka magaran dadka dibadaha u dareeraan oo ay doorashooyinku ay dhacaan laakiin qoladan demokraatku waxay leeyihiin maya waxaan sameynaynaa sida maarkiin postooyinka oo kale qofka ha loo diro gurihiisa loogu diro adu way isku hayaan labaduba laakiin waxaa yar moodaa xagga maad aragtay demokraatka inay magaranaysaa kubadda u yar xagga u badan tahay iminka oo iyagu ay ku badiyeen baad moodaa bcause saadaashii maalintii dhaweyd sida imika idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn iminka media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadlayeen waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa 10 magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump iyo kale kolka waxaad moodaa in Trump saddex qaybood baa isugu biirtay waa kow 40 million oo Mareykana ayaa shaqalaanay ku dhacday waa taas ka wareysa talabaad waxyaabihi uu sheegayo dhan iyo uu xakameyn kari waaye maad aragtay iyo arrinta maad aragtay in ninkii George Garanesa arrintiisiina iyo dadkii oo banaan baxyo badan sameeyey halkaa saddexdaas ku jirtid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo inuu siyaasad ahaan inuu ku jiro waqtay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo kusii badanaya dalalka Mareykanka iyo Brazil halka dalalka xubnaha ka midowga Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan intaasi aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere
kulanta wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaad ah ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa iyadoo weli ay sheegaan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani kuryaha ku sugan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Khalid Sheikh Yusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faaloora arrimaha ganacsiga iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka makhaayadaha.
Makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. Waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. Makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. Waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku sugan yihiin, kuwaas oo ku dhib qaday xilligii ay makhaayadaha xirnayeen. Dhinaca furitaanka makhaayadahana aad bay dadku u soo dhaweeyeen, in masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixi waayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan. Marka makhaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Saciid Khaliif.
Yaasin Hasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. Khatarta inkastoo hadda aysan sidii hore ahayn, laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay. Waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucda si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii layiri kala fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 kilometer square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin. Taas waxaa moodaa inaan lagu dhaqmaynin, oo Soomaalidu waxaa aragsaa iyagoo weli 5-6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. Marka waxaa moodaa khatartii weli laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. Midda kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha, caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynayn. Waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto. Marka haddii shuruucdaas loo hogaansamayo wax dhiba kuma tumna, laakiin saan aragno iyo saan maqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaasi weli sidii loogu talagalay loo fuliyay.
Waa run inay dhibaato imaan karto, laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah. Shaqaalihii waa la baaray, dadkii way kala fogaanayaan, oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan. Waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah. Laakiin haatan waxa isbedela waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan, ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad. Marka taa maadaama ay haystaan warqadii caafimaadkana, maqaayadihii dib ayaa loo furay, waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yalaacayo uu dib usoo noqdo. Hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Mooska ama bartamaha magaalada, in markii qofku uu soo galayo markii ugu horeysaba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa, kadibna gacmihii loo dhaqayo, kadibna lasoo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo, intuu cuntadii sugayeen uu ilaalinayo nidaamka, dadku ismasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan, aad bay u kala fogyihiin. Islamarkaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan, ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool, dad badan ayaa ka shaqeysto, dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto usoo doonto. Marka haatan sida hore maahan, dadku way la fahamsanyihiin khatarta cudurka coronavirus. Waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan, iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya.
Saciid, muddo dheer ayay makhaayaduhu xiran yihiin, dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooloshii, dad baa ka qaata cuntada takeawayga ama markaasi iyadoo baakadaysan qaata, kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay, sida Khaalid oo khabiir ku ah makhaayadaha uu sheegayo. Haddaba maxay ku diidan tahay in dadku hadday nidaamkan raacayaan, in makhaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan?
Muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka. Tusaale ahaan, waxaa ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galiya dhahaan maqaaxida way buuxdaay joog. Sidoo kale bulshadeenna Soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato. Waxaa jecelnahay inaan fariisano, sheekayno, meesha wax ku cunno, dad tiro badan oo kaleeta u yeelno, asxaabti u yeerano. marka hadii lagu dadaalayo guidelineski iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay hadii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan hatta Soomaali kariimahan bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ama dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan wada jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana qatarta cudurku waa fahmi kartaa hatta meelaha qaar ku wax laga yaaba meelahi la wada isticmaalaya masquliyo oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii faradhaqo oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanayaa marka waxa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khalido waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada makhaayadaha ma u dhameystiray in makhaayadaha da Soomaalidu inta badan ay joogto waliba dadkii kale oo ajnabiga ah way imaanayaa waxyabaha uu ka walwalayo dadka lamidkaas ciid ay ka walwalayaan ama masquul ah noqoto meelaha lagu isticmaalo meelo bihi lagu taadinay meel lagu weesaysanay si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaan dhigi karaa ila dhameystiray shuruudihii la soo bandhigayna gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in aan la isku imaanin in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alcoholada ee lagu talgalay in jeermiska lagu dilina ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo furo sababto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kala socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hata caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyay waxa la socota maqaayadaha inay gacmaha geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer intii aan dib u furnay maqaayadena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaa ilaalinaa shuruudii ay dawladdu soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talgalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee Saciidow hadii aad tahay dadka wali guryihii ku xiran oo maqaayadihii aadeen oo aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dawladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ay la soo imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u hayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadku ay ka walwalayaan COVID-19 inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay taladaad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba hadiiba magaalada degantay aad safar ahayn isku day inaad maqaaxi ka maarantid oo hadii askaabula oo kala tahay inaad cuntada karsatid taasu caafimaadka ku jira midda labaad hadii aad ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadinna isku day inaad cuntada ka soo qaadatid ee fariisan maxaa yeelay meesha aad fariisan si khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee ku dul istaagay khatar kaloo leeyahay waxaa kaloo khatar leh ayadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
Khaalid ugu dambeyntii maadaama aad maalin walba maqaayado kala duwan aad kormeerto gaar ahaan midda aad waad ka shaqeyso maamulaha ka tahay dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxa aad u sheegaysa tala ahaan maxaa kuu muuqda
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alcoholada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada hadaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabaasoo wanaagsan oo caafimaad qabanaa gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalku sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
ad ayaad ogaatay kuwaas waxa ay Khaalid Sheikh Yusuf oo maamula kana shaqeeya maqaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaal magaalada Nairobi iyo Saciid Khaliif oo ka faalooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaaban inta ay joogto intaanu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere.
Haatanna ku soo dhawaada heeskan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa nagaynta. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo idin leh nabadgelyo. Thank you.
ilaalinayaa.